Війна. Інформаційний марафон на громадському радіо.
Я намагаюся зв'язатися з начальником поліції Київщини Андрієм Нібитовим для того, щоб дуже цікаві історії вам насправді розказати. Так, добре. Я хотіла розказати пару слів про те, що є в мережі дуже цікаве відео, де показує пан Андрій, начальник поліції Київщини, артефакти, знайдені на територіях, які звільнені від окупантів, і про те, що з собою возили люди, які називають себе другою армією світу. І, зокрема, хочеться зазначити, що поліція Київщини фіксує та документує злочини, які чинила армія на окупованих територіях. Ну і от за словами пана Андрія, техніка, яка їздить на парадах в Росії, це загалом не та техніка, яка є насправді. Тому що, наприклад, наші правоохоронці бачили на власні очі, з чим і як пересуваються окупанти, зокрема, пересувалися Київщиною. І хотіли запитати у пана Андрія, що він бачив з таких цікавих знахідок, які, до речі, будуть потім використані для того, щоб довести злочини росіян на територіях України.
Доброго дня. Дійсно, хочу сказати, що дуже багато знаходимо, як ви сказали, артефактів. Насамперед, це відповідні речові докази, які, я впевнений, стануть основою в звинуваченні армії Російської Федерації, солдат, їх військово-політичного керівництва у злочинах проти людяності, у фактичному геноциді українського народу, їх вбивствах, розстрілах безпідставного, без будь-яких причин цивільного населення. Але хочу вам зазначити, що під час тих зачисток, я все життя працюю в поліції і мало знав, що про армію Російської Федерації. Але ж ми всі бачили ті світлини, які там з парадів, яка модна, красива техніка, які браві солдати, які в них оснащення. Але досліджуючи територію, яку вони окупували, я зрозумів, що вони використовують речі, які були ще за часів глибокого Радянського Союзу. Тобто ми досліджували різноманітні предмети, наприклад, там портфель, який вони використовували, і бачили, що цей портфель має там компас, курвіметр, карандаші, цей клей пива. Ну, тобто я розумію, що це все. І за нормами і наказами, колись і у нас ще в міліції була таке наказ, який нас зобов'язував мати таку тривожну валізу. Але там ми стали сучасними, більш ніж 10 років тому вже це не такі валізи, це сучасні тактичні сумки, які дозволяють збирати всі ті речі, які дійсно необхідні. Ні олівці і фломастери, вибачте, що пресувати, я не знаю, де що, і курвіметр, щоб вимірювати криві відстані по карті, а дійсно необхідні речі. Але вони до теперішнього часу ходять з цими речами. І це каже про це, про те, що ніякої модернізації, переоснащення цієї армії не було. Ми бачили костюм ОЗК, це общий військовий захисний костюм. Я хочу вам сказати, я його бачив в 86-му, 87-му, там до 91-го року в школі. Бачив, і у нас він був такий манекен нарозпоряджений. І от этот ОЗК використовувався, більш того, бачу по упаковці, в якій він сумці знаходиться, вона явно там з 50 якого року, мабуть, дуже такої древній. Потім побачили супутниковий телефон, який явно не працював, чому я так кажу, тому що він обмотаний за лентою відповідною, і те, що ці окупанти відбирали у наших місцевих жителів телефони, дивувалися, чому у нас в кожному будинку є коробки від айфонів, у дідусів, у бабусів, у всіх є гаджети, які дозволяють використовувати сучасні технології, мережі і користуватися цифровими сервісами. Їх це дуже дивувало, вони відбирали ці телефони і спілкувалися вже нашими телефонами, то ми дуже багато інформації цієї зафіксували.
От цей телефон, він мене вразив найбільше з тих знахідок, які ви показували. Він залізний і в нього просто метрова антена. Такого ми не бачили, звісно, і уявити собі не могли, як воно взагалі працює. І це він, метрова антена має діставати до мобільного зв'язку, чи для чого взагалі такий девайс потрібен?
Дивись, я умисно передивився фільми 90-х, навіть там кінця 80-х, де американська армія чи яка використовувала супутникові телефони, так у них телескопічна ця антена була, вона була маленька і така висувалася. А тут, розумієте, вони навіть спеціальні чехли шиють, щоб цю антенну зламати пополам і відповідно обмотати цим чехольчиком, щоб воно було таким чином. Що робити з таким телефоном? Ну, він дуже такий масивний, залізний, з кнопками, з руськими буквами повністю позначений. Ну, мабуть, колись він працював, але зараз він не працює, можливо, треба зарядити акумулятор. Ну, дивний телефон, як він використовувався, я не знаю, але я хочу сказати, що між собою вони з родичами, з близькими, і між собою я маю під час планування своїх там дрібних операцій, пересування, вони користувалися звичайними GSM-зв'язком, причому здебільшого нашими телефонами, які вони відібрали у наших місцевих цивільних мешканців.
Так само вони возили з собою секретні документи спецпідрозділів ОМОН, Росгвардії і інших там підрозділів. І там в цих документах, це такі книжечки обліку в кращих традиціях Радянського Союзу, були навіть дані їхніх родичів, дружин, дітей. Для чого це все возити з собою у 2022 році і карта, на якій детально був зазначений план захоплення Києва?
Ну, це взагалі суцільний жах. Я маю на увазі і для працівників, які там працюють, мені чого цікавило, що фактично дану в лапках це колеги, це теж поліцейські, які там зі спецпідрозділів, СОБР, ОМОН, у них мають назви, там Орел, Крепость, по-моєму. І всі ці підрозділи, от зрозумієте, вони перед тим, як нападати, скоювати злочини, вони повністю себе задокументували. От якщо у нас вже йде цифровий облік особового складу, і коли ми розуміли, що йде наступ, то, звичайно, є відповідний план евакуації, ну, ви знаєте, там всі правоохоронні органи, і НАБУ, там, і урядові там комп'ютери, і таке інше, все евакуюється. То люди тут навпаки взяли на листах бумаги, написали всі свої дані, вислугу років, а в другому списку навіть членів своїх родин, доньок, синів, жінок, адреси, де вони там в Смоленську проживають. І повністю це взяли з собою на скоєння злочинів. То я раніше думав, що це жарт. Ми оперативники між собою карного розшуку там жартують, що саме вдача, коли ти затримуєш злочинця, не затримуєш, а після скоєння злочину виїжджаєш на місце і знаходиш паспорт там бандита. Тут люди самі склали всі ці списки і привезли їх до України. Я не знаю, для чого. Ну, мабуть, спеціально, але для нас, звісно, це нахідка, це змога притягнути їх до відповідальності. А насамперед, я розумію, що в Російській Федерації, як і зараз створюються фейкові новини, так і була створена фейкова армія у світі, як начебто за місію, масштаб, потужністю, що може за дні охопити Україну. Результат, ми бачимо їх результат під Києвом, ми бачимо зовсім інший результат, який вони очікували від Збройних сил. Вони, мабуть, думали, що Збройні сили не будуть давати супротив, а вони дали такий супротив, що вони втратили дуже багато, підкреслюю, як свідок живої сили і в техніці.
Є така російська фраза «так положено». І мені здається, що саме цей аргумент, він головний, в принципі, в логіці окупантів. Ну от навіщо брали з собою документи, де є всі дані, адреси, номери телефонів, дружин, батьків і всіх інших з собою на війну, розуміючи, що ти можеш потрапити в полон, що тебе можуть вбити, і всі ці дані отримують твої опоненти. Але так положено. Це ще з тих часів, так, воно тягнеться. Але виходить, що як і корупція в російській армії, так і ось це, ну, ця бюрократія грає нам на руку, тому що тепер у нас є більше доказів їхніх злочинів, так?
Звичайно, і це дуже добре, і от це, як ви кажете, так положено, допоможе нам встановити всіх виконавців, а організаторів і безпосередньо командирів ми і так всі знаємо. Тому я впевнений, що жоден з них не уникне відповідальності. Але я хочу сказати от відверто, що в Україні від цих стандартів, від як положено, дуже давно стали відходити. І дуже багато речей, наприклад, як мені, я тривалий час і проходив службу в міліції, бачив все це, як положено, як вже сучасному, і після створення національної поліції ми всі відійшли від цього, як положено. Я не кажу, що все 100%, але що ми вже пройшли на багато кроків вперед, це 100%. Тому от цей фейк, міф про супердержаву Російську Федерацію, це я можу підтвердити, коли бачу ці ті речі і всіх тих солдат, які прибули в Україну знищувати українців. Це лохмоття, а солдати їх – це фактично якісь контракти і угоди, з якими укладалися на колінках. До цього вони зловживали або алкоголем, або наркотиком, і, як правило, всі раніше судимі і обов'язково мають кредити. Оце ми почули, побачили, і жодного розуміння військової справи, жодного розуміння. Тому від злоби вони, крім того, що нищити цивільне населення, знущатися, катувати, більше нічого не вміють.
Зараз триває фіксація і документація злочинів, які чинила російська армія на тих територіях, які були окуповані в Київській області. Пане Андрію, можете розказати і про цю роботу, що вже вдалося зафіксувати, і над чим ще треба працювати?
Да, триває ця робота, вона проводиться в посиленому режимі. Багато підрозділів, окрім підрозділів слідчих Київщини, залучені і Головного управління Національної поліції в місті Києві, і слідчі ДБР, і слідчі СБУ працюють, і слідчі Головного слідчого управління Національної поліції теж працюють. Все це викликано тим, що ми маємо обмежений час для ефективного якісного документування. Проводиться документування, як руйнувань, проводиться документування знищеного автотранспорта. Від людей приймаються заяви щодо скоєння відносно них злочинів армії Російської Федерації. Це, нагадаю вам, більше 3000 злочинів вже зареєстровано. Проводиться огляд і фіксація, і шукаємо тіла загиблих цивільних людей. Я вам хочу сказати, що, на жаль, з першого квітня, з моменту деокупації, ми вже по території Київщини знайшли, оглянули, направили до судово-медичних установ більше тисячі наших загиблих українців, які в переважній більшості загинули не від вибухів, не від уламкових поранень, а від розстрілів в притул або розстрілів з автоматичною зброєю або снайперами. І це буде доказом тому, що відносно українців скоювався геноцид. Свідомо, несвідомо, ми маємо цей факт. Ми маємо цей факт, і ми повинні це задокументувати за координаційною роллю Генеральної прокуратури.
Йдеться також і про те, що росіяни крали. Це неправильно, мабуть, зараз застосовувати слово мародерство в цьому контексті, але ви мене виправте, якщо це не так. Але вони просто виносили з будинків речі. Якось ці факти можна також фіксувати і документувати? І яким чином, яка там методологія? Чи мають до вас звернутися із заявою власники цього майна, так?
Так, звичайно. Ну, якщо брати до юридичного поняття як мародерство, так, це скоєння фактично крадіжки на полі бою у ворога. то в побуті і люди означають це те будь-яку крадіжку, якщо вона вчинена під час воєнного стану, тобто коли людина не в змозі захистити власне майно, а крадії, будь-то або наші громадяни, або солдати Російської Федерації роблять ці крадіжки. Я хочу вам сказати, що перед тим, як вони втекли з Київщини, з усіх районів, вони спочатку заходили в кожну квартиру, в кожну домівку і грабували, забирали все, що їм подобалось. Про це нам і пишуть люди звернення, заяви, де зазначають відповідний ущерб, який нанесли їм солдати армії Російської Федерації. Вони навіть робили це і коли люди були присутні в домівках, силою відбираючи і матеріальні цінності, і цінності, і інше майно. Все ми це бачили, фіксували, і ми знаємо, що на відповідних інформаційних сайтах вони вже і відразу почали розпродавати це викрадене майно. Всі ці злочини фіксуються, і звичайно, це буде виставлятися до Російської Федерації загальний ущерб, який нанесли солдати Російської Федерації українцям і українській державі.
Я дуже дякую вам за цю розмову. Пан Андрій Нібитов, начальник поліції Київщини, був з нами на прямому зв'язку. Бажаю вам, пане Андрію, легкої служби і тихого вечора.
Війна. Інформаційний марафон на Громадському радіо.